Zdravím vás, přátelé, dnes si budeme povídat o životě na Kerkyře, tedy Korf, s Pavlou Smetanovou. Milí přátelé, vítejte u dalšího dílu krajanského podcastu Epimoniak. Jmenuji se Alena Cicáková a povídám si s krajany či jejich potomky, kteří žijí po celém světě. A svými životními osudy, postoji či prací mimo domovinu jsou výjimeční, nebo přinejmenším velmi neobyčejní. Zkrátka lidé, kteří dělají čest své zemi a mohou přidat informaci o zemích, kde žijí. A nebo dodat inspiraci těm, kteří se chystají zkusit to své štěstí právě v zahraničí. Jak jsem již zmínila, dnes si povídáme o životě na nejzelenějším řeckém ostrově Korfu, tedy v řečtině Kerkyra, kde ve stejnojmenném hlavním městě žije naše neobyčejná Pavla Smetanová. Spisovatelka, blogerka, místní autentická spojka cestovního ruchu pro Čechy i Slováky, která zařídí v podstatě cokoliv na míru. Napsala 8 knih, ve kterých představuje neotřelým a netradičním způsobem půvaby a překvapení unikátního ostrova Korfu. Knih, jež jsou protkané lidskými příběhy a především osobními zkušenostmi každodenního života ženy, matky i cizinky, žijící mimo domovinu. Poslední publikací je pak kniha Celý svět je rodná hrouda, kde mapuje příběhy Čechů a Češek v zahraničí. Naše velmi uvolněné povídání se točilo kolem důvodů, proč Pavla odešla vlastně do zahraničí, kolem její profese, knih i kuriozit rodinného života, kolem řeckého zdravotnictví, kolem údajně tragického řeckého školství, ale také kolem víry i střízlivého pohledu na dlouhodobý život v cizině v rámci mezikulturních vztahů. Nezapomeňte, že nás můžete sledovat a podporovat na kreativní platformě foreigners.cz, kde vám nabízíme také bonusové epizody týkající se praktických a opravdu užitečných tipů na život v zemích, ve kterých žijí naši hosté. Všem těm, kteří nás už podporujete, ze srdce děkujeme, bez vás by to nešlo. A nyní předávám slovo Pavle. Vítej, Pavlo. Děkuji převelice, že jsi našla časoprostor na tento rozhovor. Už jsme se naháněli delší dobu, takže jsem fakt nesmírně nadšená, že to vyšlo. Tak vítej, vítej.
Děkuju.
Ty jsi přece jenom známá osobnost mezi krajany mimo domovinu i doma, ale pro ty, kteří tě třeba ještě neznají a slyšeli tvoje jméno poprvé, jak by ses představila ty sama?
Na to je trošku těžká odpověď, tak vlastně já bych se představila asi jako někdo, kdo už dlouho žije v Řecku na ostrově Korfu, tady žiju už vlastně skoro 26 let. Jsem tady vdaná za místního ostrovana a mám s ním 2 děti, ty už jsou obě 2 pryč z domu. No a co bych o sobě řekla, nevím, teď mi bylo čerstvě 50, takže jsem čerstvá 50. A jinak se pohybuju hodně v oblasti cestovního ruchu, takže vlastně i tady jsem, jako na Korfu jsem se dostala tak, že mě jsem vyslala tenkrát cestovka. Jako delegátku teď mám už vlastně asi 8. rokem, vlastně podnikám sama v cestovním ruchu, takže kdyby někdo chtěl přijet českých nebo slovenských lidí na Korfu, tak mě může samozřejmě oslovit a napsat a já mu ráda nějak poradím, pomůžu. No a vlastně to, že jsi říkala, že jsem jakoby známá v těch kruzích, já si nemyslím, že jsem známá úplně mezi Čechy v cizině, ale spíš mezi takovými těmi jako Čechy, co jsou řekomilové a možná mezi Čechy v Řecku, ale jakoby, že bych byla nějaká extra známá, to teda fakt ne, i když mě poznala paní v řeznictví na Břevnově, chápeš to? V Praze na Břevnově říkala, viděla mě s tím divným chlápkem, prostě s tím manželem, který tam prostě prudil něco kvůli masu a ona říkala, nejste vy ta Pavla Smetanová z Korfu.
Takže, to je úžasný.
Takže v řeznictví na Břevnově jsem známá, tak super. Píš tím, že jsem napsala pár knížek a píšu v ní jako články a občas hlásím něco do rozhlasu a tak, takže spíš jako z toho, z té jako publikační činnosti, řekla bych.
Když už jsme u těch řekomilů, moji známí a přátelé samozřejmě asi už ví, co teď řeknu. Já mám doma Itala, astronoma a to je teda totální řekomil. Ono totiž v Itálii, možná o tom víš, ale tam vlastně na těch jejich jakoby gymnáziích, což je vlastně to liceum u nich, tak tam ještě učí latinu a starořečtinu. A on je astronom a má rád vlastně historii astronomie, takže teď momentálně studuje starořečtinu, aby si mohl přečíst různé věci prostě o těch starších astronomických objevech. A takže tady občas jako na nás něco zahaleká a já teda samozřejmě se vůbec nechytám, ale říkám si, asi to bude mít nějaký hlubší význam. Ale jak ty seš na tom se starořečtinou třeba, když už jsme u toho?
Nijak, jako stejně jako ty vůbec jako nerozumím ani slovu, nebo prostě jenom ty že, slova, které se promítají i do novořečtiny. Ale právě ta starořečtina, to je fakt jako legrační, protože třeba, jak vyprávíš o své manželi, tak můj tatínek, který měl protože studoval teologii, že, tak ten měl prostě taky na vejšce starořečtinu a latinu. A teď, když přišel sem, za mnou přijel vždycky na návštěvu, tak se snažil prostě tu starořečtinu používat mezi jako běžnými řeky, jo? No tak to prostě fakt nejde. Jako vlastně za prvé se to čte jinak, za druhé prostě ty slova už dneska vůbec se nepoužívají, prostě to jako kdyby si najednou prostě přijel nějaký cizinec do Čech a začal mluvit nějak třeba staroslovensky. Takže prostě má se taky nikdo nerozuměl. A vlastně, když jako jsme zabrousili na tu starořečtinu, tak si představ, že teda samozřejmě Řekové to mají jako povinný předmět ve školách a je to pro ně největší strašák všech dob, jako to je opravdu hrozně, jako ono to totiž fakt má těžkou gramatiku, je to těžký a oni je biflujou tak, aby se naučili jako překládat nějaký jako věci prostě Homera a takovýhle jakoby věci, což teda moc nechápu, proč jako na to kladou takovýhle důraz, jako chápu třeba, že musíš mít nějaký základy původu svýho jazyka a tak, jo, ale tady tohle biflování, takže oni se jako biflujou naspaměť prostě rodiče platí dětem doučování ze starořečtiny se maturuje prostě a je to fakt jako děsný strašák, takže o starořečtině já vůbec nechci nic slyšet, k tomu okolo toho se nabrečela moje dcera občas.
No to jsem se chtěla právě zeptat, máš dvě děti, ty to tím museli taky projít. Začíná to od střední školy, nebo kdy s tím začnou vlastně se to učit?
Prosím tě, já si to dobře pamatuju, protože já jsem totiž taková matka jako trošku lempl, takže já jsem jako s těma dětma nikdy jako neučila, jak se ty matky zodpovědní učí s dětma, tak to já jsem prostě nikdy nedělala, protože jsem z toho měla úplnou stíhu, protože prostě i když jako řecky já se domluvím běžně a všechno, a jsem schopná sledovat televizi a tak dále, tak prostě ta samozřejmě řečtina moje je omezená v tom, že když ty děti třeba začaly mít, já nevím, ve čtvrtý třídě, myslím, nebo co historii, tak to bylo tak strašně těžce napsaný, že v podstatě tomu vůbec ty děti nejsou schopní rozumět, takže oni chodili za tatínkem, teda za mým manželem, jestli by jim to mohl jako překládat vždycky kapitolu po kapitole do nějaký jako srozumitelný řeči. Jo. Takže já jsem vlastně jako se tou jejich školou fakt moc nezaobírala a jako měla jsem nesmírnou radost, když obě dvě moje děti opustili řecký vzdělávací systém, protože to tady považuji jako za jednu z největších, jako průšvihů Řecka, ať Řecko miluju, tak tohle je teda fakt jako děs a běs, aspoň teda z mé vlastní zkušenosti. Každopádně zpět k té starořečtině, hele, já mám pocit, že se to začaly učit jakoby na střední škole, ale tady ten systém vzdělávání trošku jakoby jiný než je u nás, takže tady je vlastně 6 let základní školy, pak je 3 roky takzvaný gymnázium, což je jako ale obdoba jakoby druhýho stupně, akorát, že to je potom na jiný škole už. A pak jsou 3 roky takzvaného lykia nebo licea, což je vlastně zase obdoba našeho gymnázie. A já mám pocit, ale nejsem si tím úplně 100% jistá, že tu starořečtinu se začaly učit, myslím, že právě na tom gymnáziu od té jako nějaký 7. třídy nebo tak, ale možná, že si to vymýšlím. Protože už to nepamatuju.
Pro mě teda osobně je docela zajímavý vidět právě jako to srovnání Itálie nebo ten školský systém v Itálii s tím řeckým. Paradoxně už jsem slyšela z mnoha stran, že ta starořečtina se učí ještě intenzivněji v té Itálii než v tom Řecku samotným.
No tak to je síla, chudáci. I když to si teda nedovedu představit, popravdě řečeno, protože tady se to učí jako opravdu strašně intenzivně. Jo. Takže chudáci, a to jako je ve všech jako všeobecní vzdělání, jako v Itálii, jako všichni?
No, to je to, oni tomu říkají to liceo classico. No. Ta latina samozřejmě to je bezpředmětný, to tam musí být. A ta starořečtina, on, Tuším, že se snažili to nějakým způsobem eliminovat, ale jsou tam různé proudy, které se tam dohadují, včetně teda toho mého, co já mám tady doma, který jako neustále mluví o tom, že ta starořečtina a ta latina vlastně ti dá ten základ, aby si pochopila víceméně jednak dějiny, jednak i ve vědě, že spousta termínů, že to pomáhá, takže tady máme neustále diskuzi.
No. Jo, s tím souhlasím, ale přijde mi jako škoda děti nutit, jakože chápu, když si vybereš tu větev, jakože, tak prostě, ale přijde mi jako fakt divný jako nutit děti, který prostě vůbec nechtějí studovat žádný takovýhle obory, aby museli jako dopodrobna znát prostě skloňování, časování mrtvých jazyků, jo, jako chápu, že prostě nějaký základy třeba latiny, řečtiny, starořečtiny jsou fajn, ale tady tohle to biflování, když to vlastně studovat nechceš a nechceš tím nikdy v životě mít co společného, tak mi to připadá fakt jako zbytečný, ale tak to je otázka názoru, to je v podstatě.
Určitě, k tomu vzdělávacímu systému se určitě ještě dostaneme, ale prosím tě, teď mě trošku zaveď do toho momentu, kdy si v bývalém Československu a vlastně rozhodneš se nebo už máš šanci cestovat a řekneš si prostě ano, kam vycestuju nejdříve? Která byla ta první destinace, kam se vlastně vyjela z Československa?
Já vlastně tím, že jsem až do téměř svých 16 let vyrůstala v komunistickém teda Československu, tak já jsem po tom cestování jako strašlivě toužila, což byla určitě reakce na to, že se nikam nesměl. Ale k nám domů jezdilo hodně západních, jako tajně západních cizinců, jako ze západního Německa třeba, nebo z Anglie, nebo tak, to byly jaký, protože můj tatínek byl farář, tak to byly takový jako lidi, kteří vozili různou zakázanou třeba křesťanskou literaturu a vůbec jako podporovali tady ty skupiny různých disidentů, farářů, knězů a tak dál. No a ty lidi k nám teda takhle chodili jako tajně, protože tenkrát se museli cizí návštěvy nahlášovat na policii, což samozřejmě by bylo kontraproduktivní, když přijela nějaká zakázaná, která ti veze zakázaný knihy. Takže maminka vždycky zavírala okna, aby se jako neslyšelo nikde, že se u nás mluví německy nebo anglicky nebo tak. A tyhle návštěvy, kromě toho, že nám vždycky přivezli jako nějakou prostě blbost, třeba psilonky nebo nějakou prostě čokoládu. Jo,
to, co nebylo.
To, co nebylo, a tak, což bylo teda fakt bomba, tak kromě toho vždycky strašně krásně voněly. Jako víš, takovýma těma západníma práškama, jako což já už dneska vůbec nevnímám, když se potkám s lidma, protože vlastně už dneska...
To je pravda. No.
Jako vlastně nechci říct, nesmrdí nikdo, ale jako, nebo už skoro nikdo, ale já neříkám, že by lidi smrděli, ale prostě ty prášky naše tenkrát, ty československý komunistický, nebyly prostě voňavý. A oni jak měli jako ty avivážky.
To byl ten Merkur, nebo co, no, co to bylo tenkrát?
To
se
nepamatuji, abych tím pravdě, ale prostě fakt to jo, myslím, no. Ale bylo to takový, jako, že vlastně nikdo tím nevonil. A tohle to oni prostě přijeli ty cizinci a měli takovou jako zvláštní, fakt hezkou vůni, jako když přijdeš třeba, já nevím, do DMka, do drogerie, tak prostě taková jako příjemná vůně, která u nás vlastně vůbec nebyla. A ve mně to vyvolávalo takový ty představy, ciziny, jak tam vlastně všechno musí být krásný a voňavý a tak. A hrozně jsem chtěla někam vyrazit. A vlastně poprvé, tak naši mi tenkrát říkali, hele, uč se německy, protože aspoň se dá do východního Německa, do Anglie se asi stejně nikdy nepodíváš, tak to je takový jako prostě hold trošku na nic. Tak jsem začala učit německy, což jsem teda nesnášela za začátku a potom jsem ale začala jezdit právě ještě za komunistů do východního Německa. Tam jsem byla snad dvakrát prostě na nějaký jako brigádě, třeba na 14 dní, na 3 týdny a tak, takže tam jsem prostě trošku pochytila nějaký základy němčiny a tak a bylo to docela jako dobrá zkušenost, když jako mladá holka, že jedeš někam na 14 dní prostě úplně mimo domov, kde nemíš jazyk a tak. A mě to hrozně bavilo, strašně se mi to líbilo a hnedka když přišla revoluce v roce 89 a začalo se smět jako cestovat, tak moje první cesta na západ, to bylo s nějakýma známýma, vedla na jeden den do Vídně na předvánoční trhy, což teda byl pro mě naprosto jako šok vidět ty světla všechny, víš, a to prostě jako ty krásně opravený domy a prostě takový jako hezký svět a strašně se mi to líbilo. No a potom vlastně v roce 90 jsem poprvé vyjela na brigádu do Švýcarska, kam jsem potom jezdila vlastně 5 let, teda vždycky v létě pětkrát snaba. Tak tam jsem se pak naučila jakoby obstojně německy a tak a vlastně získala jsem spoustu přátel a vlastně tím to tak jako to tak odstartovalo, že jsem pak ráda cestovala a bavilo mě jako přijet do zemí, kde jsem vůbec nedorozuměla a bavilo mě hrozně se za pár týdnů naučit nějaký jazyk, kterým se aspoň trošku domluvím a tak, jako, že jsem vůbec neměla z toho strach, naopak jako se byla jako výzva. Takže tak.
Měla jsi ten pocit, že jo, to je přesně to, o čem jsem snila v uvozovkách, nebo měla jsi okamžitě pozitivní dojmy, byly tam nějaký negativní dojmy taky zpočátku, tak, nebo zklamání dokonce?
Hele, já, víš co, ono už je to fakt strašně jako dlouho, takže já mám takovou jako docela selektivní paměť, já si pamatuju hodně těch dobrých věcí a hodně jakoby mi uteče takový to, co to víš, že se stalo spousta určitě negativních věcí a tak, ale já jsem nějak jako vždycky hrozně štěstí, že jsem vždycky potkala fakt jako, nebo z 99% úplně skvělý lidi, hrozně přátelský, který mi vždycky se jim jako pomohli, pozvali mě k sobě domů, protože já se pamatuju třeba například to Švýcarsko, že bylo 16, když jsem tam byla poprvé a všichni lidi prostě panuje dodnes, takový ten všeobecný jako náhled na Švýcary, jakože jsou to studený čumáci, tak všichni říkají, co tam přesně budeš dělat, když se s tou nikdo nebude bavit a oni jsou jako studený a jsou nadřazení a jsou arrogantní, jsou lepší než jiní. Ono samozřejmě na tom něco je, ale vlastně těší se taky byli jakoby stejný, když přijdeš v nějaký vozovkách jako horší země než jsme my, rozumíš, takže taky mají samozřejmě předsudky a tak. Ale já jsem tam se známa úplně, možná, že to bylo tím, že jsem byla na vesnici tam, se skvělýma lidma, dodnes prostě vlastně těch, já nevím, kolik, 34 let, nebo no, 34 let, prostě tam fakt kamarády, s kterými jezdí navštěvovat já je a tak, takže oni ty Švýcaři jsou taky jako, že trošku možná na povrchlevní jsou, ale v minutě, kdy jako tě přijmou, tak se tě a oblíbí se tě, tak jsou to takový ty jako věrní kamarádi na celý život, což je úplně úžasný. Takže já jsem měla jakoby hodně dobrých zkušeností, a hrozně se mi to líbilo. Já jsem totiž, mě se, jako musím říct, nejvíc líbilo to. Já jsem jako chtěla vypadnout z Prahy, protože mě tam vždycky vadilo to zimní podnebí, to mě vždycky strašně deprimovalo, tak to jsem teda třeba vyřešila tím, že jsem se přestěhovala do Řecka. Ale dříve, což už teď není fakt pravda, tam byla taková ponurá nálada. Já nevím, jestli si na to pamatuješ. Jak to bylo, že vlastně ty lidi byli hrozně protivní, když se šla do obchodu, do hospody, někam, prostě všichni byli hrozně protivní, v tramvaj do tebe někdo prostě kopnul a ještě ti vynadal, taková jako celá ta nálada. Byla hrozně ponurá a to musím říct, že teďko vlastně, jak to vidím s odstupem, protože tam jako nejsem moc často, tak tomu přijde, že se jako neuvěřitelným způsobem jako zlepšilo. A mě na tom západě třeba, nebo prostě nejenom na západě, prostě v cizině strašně bavilo to, jak ty lidi jsou k sobě jako aspoň na venek, že jo, jinak jako ty mezilidský vztahy jsou podle mě úplně všude, jako víceméně stejný, ale takový to na venek, že se zdraví, sousedě se pozdraví, venku tě někdo pozdraví na ulici, když přijdeš do krámu, jak se na tebe někdo usměje a tak, a to mě fakt fascinovalo, protože já jsem tohle z toho komunistického Československa fakt neznala.
Teď bych se chtěla dotknout vlastně tvé profese, v uvozovkách profese nebo vyloženě poslání, průvodcování, řekněme to tak. Občas na tvém profilu na Facebooku si tam přečtu nějaké příběhy z natáčení v uvozovkách, kdy popisuješ různé kuriozní situace vlastně s tvými klienty na Korfu. Tak jak jsi již zmiňovala, tak asi valná většina těch klientů jsou Češi nebo Slováci. Mají někdy nějaké specifické přání nebo předpokládám, že jim vlastně doporučuješ, co by měli vidět, zorganizuješ jim vlastně ten pobyt?
No, no to tak není. Já jsem vlastně dříve, když jsem pracovala pro cestovku, tak jsem dělala takovou jako delegátku i průvodkyni a vlastně jako průvodcování jako takový mě vůbec nebaví, takže to vůbec jako v moje profesi není, ani ji nevykonávám. Jako takový, jako že bych vedla skupinu turistů od někud někam, tak to vlastně vůbec není ten případ. Ale já vlastně už dneska dělám fakt jenom to, že jakoby organizuju takovou jako dovolenou na míru pro ty lidi, jo? Nebo prostě takový, jako když chceš jít někam na vlastní pěst, ale nevíš moc jak na to, tak spíš takhle, jako že nemám cestovku nebo nic takového, ale prostě těm lidem pomůžu jako je nasměrovat kam a co a jak. A teď vlastně já musím říct, že je hrozný rozdíl mezi tím, když jsem dělala pro velkou českou cestovku a je strašný rozdíl, když lidi takhle jezdí na vlastní pěst, protože jako hodně lidí, hodně promění rozdíl v těch lidech, jakoby v kategorii těch lidí, aniž bych je chtěla teda opravdu jako dávat do nějakých šuplíků, tak trošku se to dá, že ty lidi, kteří třeba takhle jdou přes mě na vlastní pěst, tak musí mít trošku odvahu, jo, protože často mi třeba napíšou, že my neumíme jako nějak a říkám, to je jedno. jako prostě jednou mi jako nějaká paní chtěla zorganizovat ode mě dovolenou pro svýho starého tatínka a maminku. A pak mi říkala, víte co, ono by to s váma vyšlo prostě, já nevím, asi o 7 000 levněji, ale ten tatínek jako nechce přistoupit na to, že by ho na letišti nečekala delegátka a nenavedla do autobusu. Říkala, jako, tak jestli tohle je ten největší problém, tak jestli mi chcete zaplatit 5 000 místo 7, tak já tam půjdu a do toho taxíku jako nasměruji. Rozumíš, ten rozdíl v těch lidech, který třeba osloví mě, že jsou takový jako trošku odvážní. Třeba neumí jako jazyk žádný nebo tak, proto vlastně taky mě oslovují, protože mají takovou jistotu, že kdyby něco, tak mi můžou zavolat, takže nejdu úplně na vlastní pěst, jako úplně někde přes booking a tak, kde se nedomluví. Ale zase nejsou to ty lidi, kteří potřebují mít prostě jistotu té cestovky. A to je fakt rozdíl. Ale já teda musím říct vlastní zkušenosti, že když jsem pracovala pro cestovku, tak aniž bych fakt se chtěla někoho dotknout, tak třeba tam bylo 10% úplně skvělých lidí, třeba 40% takových jako vlastně neutrálních, 50%, no tak dobře, to nepřeháním, jako nevím, prostě tak třeba 30% lidí, kteří byli vyloženě jako protivní, že chtěli na tý dovolený prudit. A to já vůbec už dneska neznám tady od těchto individuálních klientů. Ty jsou tak nesmírně jako vlastně hodný, vzácný, že to se stává fakt málo, kdy jako mě naopak se stává, že mi třeba někdo po 3 dnech, co tady na dovolení a píše, nezlobte, že vás rušíme, ale nám neteče voda a já již kročím dlouho. A to mi říkáte teprve teď, jo, víš, jako, že aby tě neobtěžovali, tak jsou schopný, jako, a já úplně, prosím vás, to vy musíte jako říct takový věc, a oni nám se vás nechtěli otravovat a říkali jsme to, že to třeba pustí, ale protože už to trvá takhle to. A jsou úplně místo, aby mi nadávali, nebo prostě nějak na mě hartusili, samozřejmě vědí, tak prostě jako jsou hrozně, hrozně ohleduplný. Ale já si myslím, že je to určitě i tím, že je mám hodně jako přes sociální sítě a ta moje jakoby bublina sociální je fakt skvělá, jo? Že jako já si tam nepustím jakoby úplně, jakože sice to mám otevřený, jakože to může sledovat skoro každý, ale ty lidi si mě tak jako trošku prolustrujou, zjistí, jestli jim jsem nebo nejsem sympatická, takže jako je to taková vlastně, ty lidi jsou taková podobná krevní skupina, protože samozřejmě lidem, kteří smýšlejí úplně jinak, tak sympatická nejsem a ty samozřejmě mě nebudou žádat o to, abych jim tady něco zařizovala, takže možná, že to jakoby tím, že
v čem vidíš specifika Korfu ve srovnání třeba s jinými ostrovy nebo vnitrozemím, řeckým vnitrozemím? Čím by si řekla, že je Korfu fakt specifické, výjimečné?
No tak já si myslím, že nikde jinde není takhle zeleno jako na Korfu. Tady prostě to je fakt jako jeden z nejzelenější ostrov Řecka. Tak fakt jako jeden z. A potom si myslím, že málo kde, i když jako samozřejmě v Řecku máš těch ostrovů fakt miliony a já samozřejmě zdaleka všechny neznám, ale tady na téhle straně vlastně na západě Řecka v tom Jonském moři, tak nejenom, že tady zeleno, ale tady jsou fakt jako nádherný pláže a máš tady úplně všecko, jako když jsi obázky, tak prostě jdeš tam, když jsi prostě 5 kilometrovou písečnou pláž nekonečnou, tak jedeš prostě zase tamhle. Máš tady fakticky jako všechno a tady je opravdu jako na to, jako jak Řekové teda totálně kašlou na ekologii, tak je tady neuvěřitelně jako čistý moře, což je v podstatě taky zázrak. A ještě k tomu vlastně to není jakoby jenom ostrov, kde nic není, jako máš třeba tady ty další ostrůvky tady pod náma, pod Korfu, tak tam celkem jakoby dobrý, máš nějaký barák, ale v zimě je tam mrtvo a tak, ale tady třeba to Korfu nebo hlavní město Kerkyra, to je univerzitní město. A to je prostě úplně o něčem jiným, jo? Protože tady máš jako život i v zimě, jako aspoň teda v tom hlavním městě, máš tady spoustu mladých lidí, že to není takový to jako ty ostatní ostrovy, že na zimu se vylidní, všichni mladí odjedou někam a tak, takže tady to jako žije. Takže máš tady, je tady divadlo, jo? Je tady strašně muziky, protože tady je hudební univerzita, dokonce je tady jediná jazzová fakulta v celém Řecku, takže tady se dělají prostě jako jam, prostě sessions, víš, jako profesorů, studentů, je tady, prostě máme tady jako dechový kapely, ke kterým se můžeš přidat, takže tady jakoby je co dělat, když člověk chce, tak tady jako je tady kino dokonce, jako, takže tady je i nějaká jako kultura, což na těch ostrovech moc nebývá. A hlavně to město má historii, to opravdu nádherný historický město, který postavili Benáčani, který tady byli od 14. do 18. století, takže fakt jako je to, že to má vlastně nejenom teda ty přírodní krásy, ale má to právě i to nádherný hlavní město.
Máš někdy takový ten pocit, že ti něco chybí z Česka, na co jsi byla zvyklá, co nejde úplně replikovat nebo nahradit?
Vlastně z jakýchkoliv, prostě já nevím, jak já hodně taky sleduju Čechy v cizině, tak jim třeba chybí český chleba a že děti nosí ve škole, ve školce bačkůrky a tak, tak to mě to jako šumák, musím říct. Jo, jediný, co mi fakt chybí, je takový to jako zázemí těch přátel, který mám nejvíc v Čechách. A to já nevím, jako jsou lidi, kteří jsou asi v tomhle přizpůsobivější a šikovnější, než jsem já. Já mám prostě fakt i po těch letech, že vlastně už jsem tady většinu svýho, nebo půlku svýho života, opravdu nebo přes půlku svýho života, tak přes to všechno já mám jako nejvíc přátel v Čechách a taky teda v tom Švýcarsku, kam jsem fakt jezdívala jako mladá. A tady vlastně v Řecku, já i když ty lidi jako mám ráda, jsou mi sympatičtí třeba tak, tak mezi nima prostě vlastně přátelé fakt nemám. Jako nevím, mohla bych nějak se zamýšlet a sebe zpytovat, čím to je, ale to je asi na tenhle rozhovor moc nudná záležitost. Asi na to potřebovala nějakého psychologa možná, který by mi to za mě rozebral, ale...
Ne, to klidně povídej, to my se všichni nad tím zamýšlíme.
Vlastně nevím, prostě ta mentalita je natolik jiná, že já s těma lidma jako by nemám, prostě nemám s nima moc společný téma, jo, já jsem to fakt jako zkoušela, když byly třeba děti malí, nebo říkala jsem si, až budu mít děti, tak to bude jednodušší, protože se známím s matkama na hřišti a tak, teďko jsem se jako naučila řecky, tak abych jako eliminovala prostě další nějakou bariéru, pak teda měla děti, takže jsem byla na hřiště. Prostě to nějak to nevyšlo, ale jako to je opravdu asi spíš mnou, protože já tady třeba znám Češky, který mají nejlepší kamarádky tady mezi řekyněma a tak, ale já nevím, já jsem prostě asi neměla jako, nevím, jestli dostatečný štěstí, nebo jsem se dostatečně nesnažila, nebo možná proto taky tím, že fakt sem za mnou jezdí strašně moc lidí, jako třeba z Čech a vůbec jako různých přátel a tak, tak vlastně ani jsem možná neměla tu obrovskou potřebu toho. Jo, mám tady jako pár kamarádek, třeba cizinek, nebo mezi Češkama, nebo tak, ale nejsou takový ty fakt jako hluboký pouta, nebo vztahy a pouta, který prostě mám v Čechách. A to mi tady chybí, jako tady, že bych si mohla přivést prostě pár lidí jako ze střední Evropy, mám, tak by mi tady nechybělo asi vůbec nic.
A když jsi zmínila vlastně ty Češky, jaká je ta komunita vlastně česká, lomeno slovenská na Korfu? Scházíte se často?
Ne, ale já nevím, abych ti pravdu řekla, protože já jsem, když jako v těch začátcích, kdy nás tady bylo poměrně málo, většinou to jsou Češky jako holky, protože se tady nějakým způsobem vzdali, přesně jsem přijel buď na dovolenou nebo za prací a tak, takže prostě se tady provdali. Ono totiž taky ten ostrov, když říkáš, že jako se musíte scházet, protože jste na ostrově, tak on je totiž dlouhý ten ostrov, takže ono není jako úplně jednoduchý se scházet, protože třeba to hlavní město je vlastně tak jako uprostřed. A ze severu je to hodinu do hlavního města, z jihu taky hodinu. Takže kdyby chtěl někdo jít ze severu na jih, prostě, tak stráví třeba 2 hodiny nebo hodinu a 3/4 v autě, což už jako je poměrně složitá záležitost a tak. Takže jako ono zkombinovat to, teď když už mají všichni děti, tak chodí. Takže jsou spíš takový jako partičky, řekla bych, že tam existují prostě pár holek na jihu, který se scházejí, pár holek na severu, který se scházejí, pár holek tak, pak prostě slyšíš, kdo se s kým rozhádal, kdo je úplný kreten, tak všechny ty drby. A vlastně já díky tomuhle, že jako, ať jsem se fakt začátku hrozně snažila dávat tu krajanskou komunitu dohromady, tak nějakým způsobem po několika letech mě začaly hrozně vadit tyhle půdky, ty krajanský. Takový to, že tenhle drbe tamto a tamto všichni nesnáší tudle a tamhle ta si hraje na důležitou a teď se furt porovnávají, kdo se líp dál a kdo má víc a kdo má lepší práce. A vlastně mě tohle, jako já mám tady pár opravdu kamarádek jako Češek, se kterými se občas sejdu na kafe, protože žijou třeba dál, takže jako nemáme moc možnosti vídat, ale přestala jsem potřebovat ke svýmu životu tady na Korfu krajany. Protože jenom jako to, že mluvíme stejným jazykem, nás nepředurčuje k tomu, že si musíme všichni rozumět. A vlastně naopak já bych řekla, že čím jsem starší, tak dříve jsem byla jako hrozně společenská, ale čím jsem starší, tak jsem prostě méně společenská. Mě už to prostě nebaví chodit někam na nějaký český srazy a vlastně jako, takže samozřejmě spousta lidí si o mě myslí, že jsem totální arrogantní kráva, což možná tak jako trošku může být pravda.
Já ti rozumím. Já si myslím, že mně se líbí, když z těch krajanských komunit, nebo vůbec, a většinou to je vlastně individuální aktivity, že ty lidi jsou nadšený, natchnou se pro něco, začnou nějakým způsobem něco budovat. Řekla bych, že z valné většiny, nebo ve valné většině narazí na to uvědomění si, že právě jako ten společný jazyk není zárukou, a teď nechci znít taky nadneseně, jako kvality.
No jasně, protože jako je prostě pravda to, že když jako teďko to vemu všeobecně, já zase nechtěla bych se nikoho dotknout, protože tady je spousta jako kvalitních jako by krajanek, teď už se tady kromě těch toalet, co jsou tady v daní, tak se tady teďko pořídilo spousta lidí jako svoje domy, takže to jsou třeba už jako starší, trošku generace, no starší, tak má a starší, jako už to nejsou jenom ty mladý třeba holky, kteří jsem, že přišli před nějakou dobu, nebo ještě pořád jsem jako takový jako příliv tady každý rok, když prostě po té sezóně. Ale spíš je to tak, že vlastně jako když se jenom zamyslíš nad tím, s kým z těchto lidí by se skamarádila ve svý zemi, tak se ti to hodně jakoby proseje, jo? Takže samozřejmě jako máš tu potřebu občas se bavit z krány a je to občas jako fakt super, že tak si dáte jako Plzeň a někde a prostě chlebíčky a jako je to fajn, ale musím říct, že právě tím, že mi to opravdu nechybí, nevím, jestli to jako známka určitýho přesně jako stáří nebo integrace, nebo prostě fakticky mě to vlastně nechybí, takže já když se chci s nějakou dáme s jednou kámoškou nebo s druhou Češkou potkat, tak se prostě potkáme sami a potkáme se na kafe a jdeme si pokecat, co se událo zase, protože jak ti říkám, jako ono to, ten ostrov je poměrně dlouhý a každý má nějaký svoje aktivity a svoji práce, svoji rodinu a tak, takže ono jakoby potkávat se často ani moc jako nejde. Takže když se jednou za čas potkáme, probereme, co všechno je novýho, je to fajn, ale vlastně nepotřebuji úplně jako se scházet s nějakou skupinou prostě krajanů. Necítím prostě tu potřebu.
Dobře. Tvůj manžel je tedy Řek, lékař. Dočetla jsem se, že si vlastně Částečně mu vlastně i pomáháš, nebo jestli ještě pomáháš jako v jeho profesi.
Jo.
Já vlastně v těch rozhovorech s krajany po celém světě, převážně to jsou teda samozřejmě ženy, které odcestovaly do zahraničí, ale i muži, kteří se oženili v zahraničí s cizinkami. Narážím na ty mezikulturní frikce v těch vztazích, samozřejmě, které častokrát vyplují na povrch až po nějaké době. Jaký je tvůj klíč ke šťastnému manželství v mezikulturním vztahu?
Kež bych nějaký měla teda. Hele, já nevím, no, já myslím, že jsem jako poměrně tolerantní na jednu stranu, ale zase jsem se musela naučit, to jsem se teda naučila opravdu díky svému muži, nenechat po sobě šlapat, jo. Protože oni totiž Řekové, zase jako já hrozně nesnáším jako vlastně všechny házet takhle do jednoho pytle nebo ze všeobecňovat, ale některé věci se tak trošku ze všeobecnit dají, tak dejme tomu jakoby starší generace Řeků má v sobě pořád velmi pevně zaklíněn tak jako patriarchální způsob, což samozřejmě nepoznáš úplně na první dojem většinou, zvlášť když se potkáš jako s vzdělaným třeba člověkem, že jo, nebo prostě není to ten klasický úplně jako první číšník na pláži, který ho potkáš tam jako to je tak zase trošku jinak a pak najednou tady zůstaneš země a zjistíš, že teda a já je tenhle ten playboy, který mě vlastně sám zbalil na pláži, tak mě teďko drží doma, nechce, abych se já podívala na někoho jiného, tak takhle, takže prostě dobře, tak to je jako nějaká jedna kategorie, ale vlastně ti to jako nedochází a pak najednou v tom, protože samozřejmě, když si lidi seznamujou, tak se sebe se snaží vydat to nejlepší a když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají, to je prostě klasika. Ale pak najednou samozřejmě zjistíš, že to má svoje úskalí. No a já teda nevím úplně, jestli jako je to řeckou mentalitou, ale jižanský chlapy mají v sobě tohle, to trošku toho mačismu víc, bych řekla, než třeba český chlapy, nebo tak, že jako já úplně upřímně taky nemám moc jako srovnání. Takže jako někdy to bylo hrozně jako těžký, že já jsem jako chtěla být ta hodná, což jsem jako fakt bývala. A pak jsem jako zjistila, že ten partner mě vlastně jako by tlačí někam, kam já vůbec být tlačená nechci, ale já jako vyrostla v hrozně harmonický rodině, jo, takže já jsem se neuměla vůbec jako třeba pohádat, prostě pro mě to bylo jako úplný trauma. Takže já jsem vlastně najednou si říkala, ale teď já přece si tohle nechci nechat líbit, já nechci, jo, jako, no a teď jsem se snažila jako bránit a najednou jako vznikl prostě hrozný konflikt a mě to dělalo jako strašně špatně jako psychicky, protože já jsem vlastně fakt na tohle nebyla jako zvyklá a vždycky jsem si myslela, že budu mít jako strašně harmonický vztah. A najednou jsem jako si sama u sebe uvědomila, že to tak vůbec není. A teď jsem měla v okolí, ale jako blízkých kruzích jsem měla případy, takový jako nedobrý příklady partnerství, kdy ta žena vlastně ustupovala tak dlouho, až jí to zabilo, ať už v přeneseném nebo v opravdovém slova smyslu. A já jsem se v určitý fázi svého života rozhodla, že takhle já skončit nechci. Takže jsem se začala jakoby fakt vehementně bránit. A já si nemyslím, jako, že by ten, jako to zní vlastně úplně hrozně, to právě, kdybych měla nějakého jako uzurpátora a někoho, kdo mi ubližuje. Ne, to tak nebylo, ale prostě tady tyhle ty chlapy, který jsou prostě mačisti, tak oni o všem rozhodují, oni prostě mají tu jako upper hand, takovou tu prostě že, to poslední slovo a tak. A vlastně oni prostě rozhodují o všem a ty si to jakoby necháš přesně jako chvíli líbit a pak si říkáš, hele, jako proč? No, takže já jsem se začala jakoby aktivně bránit, což byl prostě pro mě muže hrozný šok, protože mě takhle neznal. A já jsem a říkal, kde je ta moje hodná Pavla, kterou jsem se jako kdysi vzal a já říkám, jako ty jsi mě prostě vlastně jakoby dotlačil k tomu, že já najednou jako musím bránit svoje, sama chránit jakoby sama sebe. Jako já bych to přirovnala, jako když prostě tak jsi s někým na, prostě stojíš na ostří jakoby nože a balancuješ a teďko, když ti někdo jakoby tlačí, tak ty spadneš a když postavíš jako proti němu, tak se můžete oba dva udržet jakoby na tom, anebo ty přetlačíš zase jeho a on spadne, že jo? Jako jeden z vás jako spadne, když tam nebude ta rovnováha a vy se musíte jakoby vyvážet, abyste se tam na tomhle tom ostří prostě udrželi, jo. A takže to bylo jako to, takže já nemám recept na šťastný manželství žádný, prostě jako v každém manželství i já jsem mívala, občas mám a mít určitě budu svoje jakoby problémy, ale myslím si, že tím, jak už jsme spolu jako dlouho a já jsem si tohle to jako vybojovala takovou svoji určitou nezávislost, svobodu a tak, takže vlastně ten manžel si na to jako postupem času zvykl, protože se mu prostě přestala ustupovat a on si nemohl ty hranice, jako by se mu přestala rozšiřovat. A vlastně jako nám to ve většině případů fakt klape, oba jsme se taky samozřejmě jako sklinili, protože už jsme starší, teďko on je jako o 21 let starší než já, takže taky už prostě úbytek testosteronu dělá svý, jako.
Počkej, ale on se jmenuje Adonis, ne?
On se jmenuje Andreas a i ten Adonis, to je jeho knižní jméno, to bylo, když jsem začala psát svůj blog v roce 2006 a nechtěla jsem, aby někdo věděl, kdo jsem a odkud píšu, tak jsem jako mu změnila jméno a chtěla jsem, aby si lidi představili toho řeckého boha, jakože mám vedle sebe, jak jsem ho pojmenovala jako Adonis.
Kde byl ten impuls, že jsi začala psát? A ty příběhy, o kterých píšeš, jsou inspirovaný reálnými postavami nebo příběhy?
Jo, jo, já totiž nemám vůbec jako absolutně takovou fantazii. Takže a vlastně tady já ji vůbec nepotřebuju, protože tady se prostě ty věci dějou sami. Teda jako můj manžel je prostě figurka. On je figurka a on je jako můj výborný prostě inspirace a námět jako na tisíce příběhů. Samozřejmě, kdyby tohle to všechno četl, tak už jsme dávno rozvedený, protože mě prostě nebo já bych byla mrtvá. Ale já vlastně jako jemu fakt něčím jako úplně bez legrace. On je prostě, já si říkám, že je moje karma. Jako prostě já mu opravdu vděčím za to, co jsem, nebo co dobrýho ve mně, protože to, že jsem jako samostatná, nezávislá, píšu a tak, to je všechno vlastně jako jeho přičinění, ne protože on by mě podporoval, ale protože prostě on mi vlastně nikdy jakoby nic nedal. Všichni si mysleli, když jsem jako si vzala o 21 let staršího manžela ještě doktora k tomu, takže musí být prostě bohatý, protože proč, já bych si jako prostě takýto kliše... Jako přesně tak, jo. Ne, já jsem prostě pracovala i v těhotenství, i při dětech, prostě vždycky, protože prostě Andreas mi nikdy jako žádný peníze jako nedával a mě vlastně úplně jako vždycky bylo proti srsti takový to jako si říkat někomu o peníze. Já jsem na to nebyla zvyklá, já jsem prostě pracovala od svých 15 let. Jako jsem z Jana Brigády a vždycky jsem měla svoje peníze. Takže já jsem prostě si vždycky jako udržela svoji finanční nezávislost a ono vlastně to bych teda mimochodem poradila všem ženám a hlavně mladým dívkám, který jdou do stavu, ať se udržují svoji finanční nezávislost, protože jakmile si udržuješ jako žena svoji finanční nezávislost, tak vemeš tomu chlapovi, kdyby náhodou tě chtěl uzurpovat, velký vítr z plachet, protože tě nemá čím vydírat, což je super. Ne, že by to teda vlastně dělal, to fakt ne, to jako on je jako fakt fajn člověk, já tady prostě vykresluju strašně teďko chudáka, jakoby, ať už by za to mohl, nebo to bylo takhle, ale jako spíš se snažím jako říct to, že jsem nikdy nic nedostala jakoby v tomhle ohledu zadarmo, takže jsem se musela fakt jako snažit, nebo prostě proč jsem začala psát, protože já jsem v sobě měla neuvěřitelný jako přetlak těch dojmů toho, že vlastně tady žiju, teď jsem měla ty malé děti, teď vlastně pořád, dokud se jako teď už bych nikdy v životě nic takového napsala, protože už ty věci jsou pro mě normální, ale když se přestěhuješ do té země, tak prostě to je pro tebe jako pořád strašně nový, nenormální, někdy jsou to komické situace, někdy je to prostě k pláči, někdy jsi úplně frustrovaná prostě, jak tohle funguje nebo nefunguje. A já jsem se z toho začala vypisovat, tenkrát ještě neexistovaly sociální sítě, ale začala ta éra těch blogů v roce 2006, takže já jsem si prostě založila blog Ostrovanka a tam jsem se vypisovala vlastně z těch svých různých prostě to a teď já jsem zjistila, že to je úplně super pro mě aspoň taková jako psychoterapie, protože vždycky, když něco přesně úplně skvělá, protože vždycky, když jsme, já nevím, se tady pohádala s Andreasem, nebo prostě jsem někde na úřadě se málem rozbrečela, protože prostě zase něco nešlo. Tak já jsem to napsala, teď jak jsem to jako začala, teď jsem se tak tu počítači, začala jsem psát a teď si říkám, jo, ona je vlastně docela vtipný. A začala jsem se tomu jakoby sama smát, úplně jako nejdřív, že jo, jsem zasedla úplně jako fúrie, frustrovaná. A teď, jak jsem to jako psala a jak se mi to začalo a teď jsem uvažovala o té pointě vlastně, tak jsem se tomu začala jakoby strašně někdy smát a prostě sama jsem se jakoby smála těm svým vtipným příběhům prostě. A přestala jsem být naštvaná a vlastně jsem zjistila, že mi to mění úhel pohledu na tu věc, takže já vždycky s takovou jako trošku, ale ne velkou nadsázkou říkám, že to psaní těch blogů mi vlastně zachránilo třeba i manželství, protože někdy, kdybych se z toho nevypsala a najednou to jako neviděla úhlem pohledu třeba toho potenciálního čtenáře, tak že by mě to hrozně jako drásalo, ale já vlastně jsem, když prostě vidíš nějakou dvojici, která se jako handrkuje nebo prostě to, tak vlastně oni jsou z toho frustrovaní a ty si říkáš, co není možný, jsou paka, jako o čem to tady prostě, co tady pořád jako řeší. A vlastně já jsem se na to začala jako prostě dívat jiným pohledem, když jsem se z toho začala jakoby vypisovat z těch různých příběhů.
No vidíš, ty sociální sítě, to je docela zajímavý úhel pohledu teďkon, protože vlastně to, co ty popisuješ, tak dneska lidi dávají hlavně na ty sociální sítě, že jo? Takže to máš vlastně z první ruky všechno. Jo, takže prostě vidíš, co na tebe čeká. A nebo nečeká, anebo se prostě to můžeš zasmát, anebo si právě můžeš říct, ježiš, ještě jsem nejela, že jo, protože tady to je daleko lepší u nás, že jo, v tomhletom. No a to já prostě častokrát, nechci říkat jako, že zdůrazňuju, protože mně se zase osobně nelíbí, když potkáš spousta krajanů zahraničí, kteří vlastně jako na tu naší zem plivou, jo, že prostě najednou všechno je až moc růžový v zahraničí a vlastně to, co je v Česku nebo na Slovensku, je všechno špatně a vice versa, že jo, ale častokrát se mi stává, že já si dovolím prostě říct, že třeba 70% lidí vždycky zdůrazní, že si uvědomili až v zahraničí, co všechno dobrý na té naší zemi je. Myslím si, že by bylo strašně fajn, já vždycky říkám, jako, že by to mělo být povinný vycestovat a nějaký čas, že by to mělo být v kurikulu a teprve potom, jak můžeš mít nějaký metr na kritiku. Vlastně
no toho, ale víš, co je zajímavý, že prostě záleží na tom, kde ti krajani žijou, protože já jsem třeba dělala ty rozhovory, jako, které potom vyšly knižně s krajanama v, jako většinou v exotické cizině, jako Evropu jsem tam vlastně víceméně skoro neměla. Protože
jenom zdůrazním, že se jmenuje ta kniha Celý svět je rodná hrouda.
Celý svět je rodná hrouda, jo, jo, přesně. Tak díky, tak to bylo prostě hrozně jako zajímavý, protože tam, já totiž jsem nejdřív začala tak, když jsem jako vlastně jsem neměla úplně ten koncept, já jsem chtěla prostě napsat něco o Češích v cizině, protože mě to začínalo fascinovat, protože já jsem se prostě třeba přihlásila do různých facebookových skupin, nevím, třeba Češi v Anglii a Německu a ve Švýcarsku a prostě tamhle, tamhle, tamhle a teď se mi tak jakoby trošku sledovala, proto se smíju třeba těm bačkorkám, jo.
No.
Ne, prostě šíleně často zmiňovaný téma Čechů, který žijou ale v západní Evropě, prostě v Anglii nebo tam, prostě tak kritizuju to, že tam děti se nepřezouvají do bačkůrek a jestli, já si vždycky říkám, jako jestli to je ten největší problém toho jejich nového světa, tak se mají vlastně všichni strašně dobře. Třeba jsem nikdy v životě jako nečetla, že by někdo v Kenii se stěžoval, že se prostě děti nepřezouvají do bačkůrek. Prostě sama úplně jako řešíš úplně jiné věci. A takže mě to jako začalo fascinovat tady tohleto a všimla jsem si hodně toho, že, ale zase jako musíš brát s rezervou to, že Češi, kteří jsou v těch skupinách facebookových, těch krajanských, tak to není úplně jako vzorek, protože takový ty, kteří se integrovali, ty už tyhle skupiny opravdu nepotřebujou. Jo, takže jako jsou to často prostě třeba lidi, kteří integrovali nejsou, nebo kteří tam jsou prostě z takového nějakého jako zvědavosti nebo jako dotyku s krajanama, jako jsem jako já třeba nebo tak, ale jako často jsou to lidi, kteří nějakým způsobem nutně potřebují tu českou komunitu, protože třeba nemají žádný zázemí tam, nebo potřebují různé rady, anebo třeba ještě neumí pořádně ten jazyk a vlastně než se tam nějakým způsobem etablují, tak prostě tu komunitu potřebují. A tam často bylo takový, jako jsem si všimla, co mě jako na tom právě fascinovalo, že jako kdyby to byl určitý komplex toho, že žiju v zemi, která je na tom rozhodně ekonomicky líp než ta naše, tak často taková jako fakt drsná kritika tý hostitelský země, jako oni nevědí, jak se tady vůbec slaví Vánoce, oni prostě neumějí uvařit pivo, prostě kretáni, jako tady neumějí tohle, jako kdyby my Češi jsme jakoby všechno znali a byli mistři světa. Pak máš na druhé straně potom právě zase v těchhle z těch jakoby zemích, které nejsou třeba tak ekonomicky vyspělý, jako je třeba Česká republika, tak zase vidíš krajany, který neustále říkají, je doma prostě všechno lepší, je u nás prostě tamhle v našem městě, tam je, tam to prostě všechno funguje a my to tam máme lepší, je tamhle prostě a ty si říkáš, Šiško, proč tady tyhle lidi vůbec jsou, když jako neustále naříkají, že v České republice je všechno jako lepší. Takže já si myslím, že člověk musí jako nějak tak vybalancovat přesně tak jako vztah s partnerem, vztah s tou zemí, kde žije. A rozhodnout se, jestli tam žít chceš nebo nechceš. V některých případech prostě hold je spousta žen hlavně, který v té cizí zemi žít musí, protože tam mají děti, nefunguje jim vztah, tu zemi nesnáší, ale nemůžou odejít, protože prostě museli odejít bez dětí, tak to je prostě zase speciální případ, který je smutný, ale podle mě, když si vybereš nějakou zemi, kde chceš žít, tak musíš ji přijmout stejně jako toho partnera s těma dobrýma i zlejma vlastnostma, no.
No to téma těch speciálně matek, ale už jsem slyšela i teda o otcích, kteří nemůžou opustit tu zemi. Ty ženy jsou teda jako velmi frustrované samozřejmě, pak se to odráží na těch dětech a tohle je velké téma a myslím si, že UMPOD, ten úřad vlastně pro ochranu, mezinárodní ochranu dětí v Brně, nějakým způsobem funguje. Myslíš si, že by bylo třeba nějakým způsobem užitečný naťuknout tohle téma u mladých lidí, jako třeba než se vydají do zahraničí, jaké rizika tam jsou? Protože já jsem tohle vůbec nad tím nepřemýšlela, to jako, když si dávno.
Ne, nad tím prostě nepřemýšlíš, protože se zaboukneš prostě do toho týpka, který že na tebe tě okouzlí a zapůsobí na tebe a vlastně ti vůbec nedochází, že to sebou nese strašně velký rizika. Takže třeba já teďko tady jsem se potkala na Korfu s mladýma Češkama, který prostě se nějak dostali na dovolenou a teď tam chodí s Jorgosem a s Janisem a s Antonisem a s těmhle prostě a teďko pořád hledají, protože se jim tady třeba líbí, což je pochopitelný. A já vždycky říkám, hele, jo, tak si hold, tady všechny ty Jorgose Jany se vystřídej a vozkoušej, ale neměj s nima zatím děti, jo. protože prostě, jakmile začneš mít, i přesto, že jsme v Evropě a v Evropské unii a všechno, tak jakmile začneš mít děti, tak když ten vztah nebude dobrý, tak ty tady prostě budeš muset zůstat, pokud se nebudeš chtít zdát svých dětí, a těch případů jsem tady zažila už jako za ty léta opravdu jako X. A jsou to jako strašný boje a je to teda buď to, že děti nějakým způsobem uneseš, nebo prostě i kdyby se s tím bývalým nebo partnerem si dohodla, tak je uneseš jemu, prostě odebereš tátovi děti a dětem se bereš tátu, nebo teda tam zůstaneš, ale za to, že prostě položíš tu oběť svýho neštěstí za to, aby tvoje děti jakoby vyrůstaly a měly na jednom místě oba rodiny. No prostě to jako samozřejmě nikdy v životě nemůžeš napřed vědět, jak se ten tvůj vztah bude vyvíjet a jak to dopadne a tak, takže ono je to vždycky trošku, jako ono je vůbec riziko, jako jít do jakého vztahu a mít děti s kýmkoliv, že? Ale jako v té cizině je to, řekla bych, jako několikrát jako horší a člověk měl rozmyslet, jako jestli to, že stojí za to, nebo jestli opravdu, kdyby došlo na nějakým úplným šíleným průšvihu v tom vztahu, tak jestli alespoň děti z toho nevídou nějak úplně strašně, víš, protože já jsem opravdu jako se tady potkala s ženskýma češkama, který se museli jako vlastně schovávat před tím mužem, aby mohli nějakým způsobem prostě vzít děti a odjet, ale potom je, jako zase v Čechách jim řeknou, hele, jste ty děti unesli, prostě je to hrozně, hrozně, hrozně složit. Takže jako přesně je super, že si to člověk může dneska vyzkoušet, protože dříve, než jsme byli v Evropské unii, tak samozřejmě spousta lidí se vzalo, aby mohli jako, že být na stejném místě, protože se nesmělo víc než 3 měsíce a to bylo hrozně těžký pro ten vztah, takže spousta lidí se jakoby trošku bez rozmyslu třeba vzalo, aby spolu mohli být, jo, ale dneska už jako si můžeš vlastně vyzkoušet ten vztah trošku na nečisto, nebo prostě když tak odjet, no, ale jak máš děti už k tomu, tak už to pak jako je fakt složitý.
Na Facebooku je skupina Sám sebou i v zahraničí, kde je zase velná většina žen, ale myslím si, že tam mají také nějaké muže, řeší právě různé věci, co se týká adaptace a vlastně různých problémů v těch jejich daných zemích. A já jsem byla v kontaktu s některými lidmi. Díky těm náročným situacím najednou jakoby objevují nebo znovu objevují určitý aspekt víry. A já jsem se tě chtěla zeptat, ty jako člověk, který vyrostl v rodině kazatele Českobratrské církve, jaký vliv na tebe měla a má víra? A myslíš si, že tenhle ten aspekt třeba dokáže hodně pomoct v náročných situacích, třeba právě jako když jsme už u těch situací vlastně v mezinárodním kontextu?
No, myslím si, že jo. Já ti řeknu třeba z jakýho důvodu, protože samozřejmě já jsem si prošla jako různýma fázema, to nebylo tak, že jsem tím, že jsem si narodila ve farářské rodině, že jsem to měla daný, že prostě tady věříš a nazdar, a tohle samozřejmě se člověk musí projít potom, když se jako vizuje z toho vlivu těch rodičů, tak že jo, samozřejmě v pubertě hlavně začneš rebelovat a řekneš prostě já vůbec do žádného kostela chodit nechci a proč a k čemu a začneš si klást otázky, což jako tak musí být, protože to určitá, že jo, fáze. A nemůžeš jako slepě poslouchat něco, co ti někdo že vštípil. Takže tu fází jsem se samozřejmě prošla. Ale musím říct, třeba právě, když jsem začala takhle jezdit do ciziny a někdy, když jsem přijela fakt úplně do neznámého prostředí, tak jsem se cítila hrozně sama. Tak jsem třeba vyhledala nějaký nejbližší kostel, kam bych v neděli šla, protože ta šance, že tam se s tebou třeba bude někdo bavit, je mnohem větší, než jen tak někde na ulici, nebo já dobře, můžeš jít do hospody a tam většinou po pár pivech se s tebou taky někdo začne bavit, jo, ale jsou to většinou lidi, kteří tě chtějí, když má dá holka zbalit a prostě přivít se sebou domů, jo, takže ono to jako není úplně nejjednodušší, ale vlastně v tom kostelu to bylo často tak, nebo že prostě, i když musím říct, že já jsem se třeba, nevím, jako třeba když jsem byla v Tunisku, že jo, tak to je muslimská země, tak tam to bylo fakt strašně těžký se s někým jako spřátelit nebo tak. No a tak jsem našla nějaký jako jediný křesťanský kostel nebo nějaký katolický kostel a tam byl prostě nějaký starý farář, který jsem měla úplnou hrůzu a 3 nějaký babky, no tak třeba tam to zrovna nefungovalo, ale musím říct, že i že i přesto jsem měla jakoby najednou pocit takovýho jako mini ostrůvku nějakýho jako trochu zázemí nebo domácího pocitu, jo, a to jsem vlastně objevila a třeba tady na Korfu je to naprosto nezanedbatelná součást mýho jako duchovního a společenského života, protože jsem si tady našla, jako i když Řecko je pravoslavná země a je to víra je vůbec jako hodně, hodně odlišná od toho, na co jsem zvyklá, tak jsem vlastně si potřebovala najít nějaký jako zázemí s lidma, se kterými bych se mohla bavit a něco s nimi jako sdílela. A to se mi teda podařilo nakonec tady v místním anglikánském kostele, protože tady tradice tím, že tady na Korfu byli 50 let Angličani. Byl to takový vlastně britský protektorát, tak tady mají od té doby anglikánské kostely, tady hodně velká anglická komunita nebo i cizinecká a tam vlastně se scházejí lidi prostě anglicky hovořící. Máme úplně skvělýho faráře, se kterým máme prostě takovou jazzbluesovou kapelu. Takže prostě vlastně máme i tohle, že se scházíme jako pár nás hrát. Každý týden máme zkoušky, potom prostě se scházíme jako by v tom kostele, pak se tam konají neustále jako různý akce a tak. A to je fakt jako velká součást tady toho mýho života, protože mi to vlastně připomíná něco jako domovinu. Jo, že to je něco, co jsi měla i jako doma, když jsi byla malá, mladá, to je něco, jako když prostě po 30 letech jsi někde, já nevím, v Africe a někdo ti upeče perníčky třeba k Vánocům, tak ti to připomene prostě domov najednou, jo. Takže i tohleto je takový určitý jakoby hledání nějakého zázemí a nějakého domova a něčeho, kam můžeš patřit. Takže to bez pochyby důležitý je. No a jinak jako ta víra, to je samozřejmě jako téma, který má každý úplně jinak a každý na to má jako, že jo, jiný názor a jinou osobní zkušenost. Pro mě je to jako jednoznačně, čím jsem starší, tím víc důležitější, protože si samozřejmě uvědomuju, a protože se nepohybuji jenom jako v církevním a v duchovním a ve věřícím prostředí, tak samozřejmě často narážím na to, protože se tím netajím, že mi někdo začne prostě jako říkat takový to, no jo, že stejně Bůh neexistuje, stejně prostě tamhle to, že jako nejsem racionální a tak. To je jako v pořádku, dokud mě nikdo neuráží, tak mi nevadí, jako, že ať každý projeví jako svůj názor a tak, takže to je úplně OK. Ale jako strašně mnohokrát mi to pomohlo překlenout různý fakt těžký situace, třeba právě když jako mi umíral, já nevím, prostě tatínek nebo před 10 lety sestra, tak a teď vlastně ty jsi daleko v cizině, nemůžeš tam být a je to hrozně těžký. To je vlastně na tom životě v cizině, řekla bych to nejhorší, že nemůžeš být blízko těch svých milovaných lidí, který vlastně ztrácíš třeba a prostě nejde to. Jo. Takže to mi teda fakt jako hodně pomohlo a nebo vůbec jako já věřím prostě v sílu modlitby a tak, takže prostě jsou určitý věci, které můžeš stílet s lidma podobně smýšlejícíma a i jako mě to teda pomáhá jednoznačně a zvlášť teda jako v cizině, kdy jsem zažila spoustu nelehkých situací, tak jsem šťastná, že vůbec mám tenhle dar, že jako tu víru mám jako v Boha, jo, to je pro mě prostě fakt zásadní.
To je krásný, protože, jak říkám, jako čím víc mluvím s krajany, tím víc oni tohle objevují. Někdo mi to vlastně řekl, jako že modlitba je taková, nebo respektive meditace je taková novodobá modlitba. Něco na tom asi určitě bude. Ty jsi vlastně řekla, jako že ten školský systém je jako hrozně velký průšvih, jako na vůbec jako v Řecku. Jako z hlediska kurikula, z hlediska kvality obecně. Proč je to průšvih?
Z hlediska všeho, hele, víš co zase, jako já můžu posuzovat jenom ze zkušenosti s svýma dětma z Korfu, takže zase nechci prostě špinit celý řecký systém, ale samozřejmě se bavím jako i s lidma v jiných částech Řecka a máme, myslím si, hodně podobný názory, když samozřejmě v Aténách to bude něco jiného, než to tady žijou na nějakém malém ostrově. Hele, už to začíná prostě jenom to, že ty školky jsou prostředí nevábný, který vlastně, když jako moje dcera vždycky, když přijeli nějaký český jako kamarádi, tak je vždycky tady vzala po uličkách v Kerkyře a šla jim ukázat svou školu a všichni z toho byli úplně v šoku. To vypadá jako pasťák, jako vězení, prostě jako nějaká budova oprejskaná, betonová, posprejovaná, špinavá, hnusná, jako v některých školách, kterýma ona prošla, nebo moje děti prošly, tak tam fakt ještě mají turecký záchody, což dejme tomu se dá polemizovat dobře, že prostě jestli to je dobře nebo špatně, ale prostě jsou neudržovaný šlapeš tam nějaký prostě fakt je to humus, jo. Takže už jenom jako z toho, že to prostředí často bývá fakt strašně neutěšený, že škola by měla být místo, kam chodíš ráda. Ona třeba, jako moje dcera vlastně ta před necelým rokem, skončila teda zaplať pán Bůh tady prostě střední školou. A oni měli třeba ještě ve třeťáku na tom liceu, prostě ve druháku, ve třeťáku si měli třídu, miniaturní třídu, která prostě, já nevím, měla 15 metrů čtverečních, bylo jich tam prostě asi 25. Měli tam zamřížovaný okno někde prostě téměř podzemní prostě, nešlo jim tam pořádně zavřít okno, byla tam v zimě šílená zima prostě a jako vlastně v té škole trávíš poměrně hodně času, takže už jenom jako, že to prostředí je neutěšený, je za druhý prostě ty učitelé, i když dříve byli podle mě placený docela dobře, tak teď už nejsou, protože od dob ekonomické krize v Řecku 2009 jim jako všem šíleně zkrouhly platy těmhle státním zaměstnancům. Takže oni pokud neměli, jako měli nějakou motivaci tenkrát, tak teď už nemají motivaci žádnou. Takže oni prostě na to totálně kašlou, ty učitelé. Jako fakt jsou výjimky, jo, to se musí nechat. Ale jich hrozně málo, takže ty děti jsou fakt nucený chodit do těch doučování. Tady po celém Řecku to jsou prostě instituce v podstatě, kam ty děti, aby vůbec udělali maturitu potom jednoho dne, tak prostě musí chodit do doučování, protože je učitelé nenaučí to, co by se prostě ve škole měli naučit, ale pak je z toho zkouší. Takže prostě to je, rozumíš, ty děti jdou na x hodiny, já nevím, 6-7 hodin do školy, pak se rychle někde nají a pak jdou na další 3-4 hodiny denně na nějaký doučování a tam dělají to, co se měli naučit ve škole, tak proč do té školy chodí, jako když to pak dělají za peníze rodičů. Takže to je prostě další jako fakt katastrofa. Já jsem prostě si myslela, když jsem tohle slyšela, tak si říkám, jo, tak to než moje děti půjdou do školy, to dávno skončí, houby neskončilo, to pořád to jde dál. Já jsem ty děti teda svoje na doučování neposílala, protože oni se rozhodli, že prostě tady v Řecku studovat nechtějí, tudíž nepotřebovali řeckou maturitu a mohli, nebo prostě vlastně tady taková jako zvláštní systém, že ta vše panhelenská, jakoby panhelenský zkoušky jsou nejenom jakoby maturita, ale jsou to vlastně přijímačky na vejšky v Řecku, ale jsou jakoby v rámci té školy a podle toho, jak dobře nebo špatně udělá. Až tak podle toho se pak můžeš na ty vysoké školy hlásit. Jinak dostaneš prostě jakoby maturitní vysvědčení, což jsou prostě uzavření jako střední školy. Takže to těm mým dětem stačilo, protože šli obě dvě studovat jako jinám. A já vlastně za ty peníze, které jsem ušetřila za ty celý léta, co jsem jim neplatila, tady ty doučování. A jsou to fakt doučování, mě by to jako zajímalo. Třeba jo, svým synovi jsem pak platila nějaké doučování prostě němčiny a hudby a tak, aby se prostě mohl dostat tam, kam chtěl. Ale jako když máš platit prostě přesně starořečtinu, což ty děti zoufale nebaví, nikdo to prostě dělat nechce, když máš platit prostě tamhle jako mraky vlastně takových nesmyslných předmětů. Tak já jsem vlastně zjistila, jako že třeba jsem slyšela od rodičů, že platí mezi 200 a 500 až 600 eury měsíčně za ty doučování. A to nemluvíme tady jenom o angličtině, prostě protože rodiče chtějí, aby jejich děti tak dobrý, bydlíme na turistickém ostrově, fajn, jako nebo jazyky, který jsou, ale prostě opravdu jako doučování, to, co se ty děti měly naučit ve škole. A když si vemeš jako v průměru, že ušetříš třeba, když by se posílala jenom na nějaké doučování, já nevím, 300 eur měsíčně, tak si to vynásob 10, že jo, pak jako měsícema, to už máš 3 000, máš 2 děti, tak to už máš 6 000, krát prostě x letý školní docházky. Tak jim úplně krásně zaplatíš nějakou školu jako v zahraničí za tyhle peníze, můžu na to vystudovat a nepotřebuju prostě vůbec vlastně studovat tady v Řecku, ale samozřejmě mají to jako tu výhodu, že třeba, že mějí česky a prostě nebo jako nebyli vychovaný jenom jako v ryze řecký rodině a tak. No. Takže jako to školství je fakt jako špatný, prostě ty učitelé jsou jako hodně často taky jako neflexibilní. Já jsem o tom právě psala v těch svých příbězích, když jako hlavně můj syn, protože jsem ještě byla v šoku u dcery, už jsem to přestala řešit, protože jsem prostě v rámci zachování svého duševního zdraví to přestala pak řešit úplně. Ale vlastně ze začátku, když jsem měla syna prostě v první, ve druhý, ve třetí třídě, tak jsem furt něco jako chodila řešit a pak jsem jako zjistila, že to je prostě úplně jako, že to vůbec nemá smysl. Ne, že to prostě nevyhraju a že akorát prostě se buď zblázním nebo se budu zbytečně rozčilovat, tak jsem to prostě nechala bejt a oni prostě nějakým způsobem přežili. Takže asi tak, ale fakt to bylo jako často, ale často to teda byla fakt jako síla, takže mě se jako samozřejmě mi líto, že už mám děti pryč, teda někde je mi to úplně vždy taky, ale jako jsem šťastná, že jsme uzavřeli kapitolu české školství.
Tak to byl školský systém, co ten zdravotní, když máš teda lékaře doma, jak to funguje? Já mu to neřeknu, nebo.
Ne, tak on je jakoby soukromý doktor, takže to je něco jiného, ale tak asi tak. Já jsem si možná vzala doktora, protože jsem byla hrozný hypochondr, mě pořád něco bylo. A hrozně mě bavilo, jako, že mě někdo opečovává. Což ale jsem zjistila po docela krátké době, že to on dělat nebude, takže cokoliv mi vždycky bylo, tak já jsem jako přišla oči na vrch hlavy, že prostě mi něco je. A on říkal, to přejde. Takže prostě jeho léčebné metody mě vyléčily úplně ze všeho a já se musím zaklepat vlastně už neustále zdravá, protože jako dříve jsem tady obešla nějakých pár doktorů a prostě navštívila jsem místní nemocnici a tak a vlastně člověk jako se snaží udržovat fakt ve zdraví, protože tady takhle, jako abych jenom nešpiněla nějak jako řecký zdravotnictví. On je tady státní zdravotnictví a to teda alespoň tady na Korfu je fakt nedostatek zaměstnanců, nedostatek doktorů, sester, prostě personálu, všeobecně nedostatek hygienických potřeb, prostě když máš někoho, nedej bože, tady v nemocnici státní, tak prostě ty příbuzní se tam střídají a spí tam klidně na lehátku, na zemi, prostě na matraci vedle toho člověka, protože prostě tam v podstatě nedostaneš pravidelně najíst, napít, prostě potřeš někoho, kdo se o tebe bude starat, kdo bude tě přebalovat, když bude potřeba, kdo zavolá doktora nebo sestru, když budeš potřebovat lék proti bolesti, protože na tebe prostě nebudou mít dostatek času. Jo. Takže to je v tomhle je to trošku jako země třetího světa. Pak máš ale soukromý zdravotnictví. A ono to není tak jakoby drahý, nedrahý. No, tak jako záleží na to, když jdeš pro recept a doktor tě zkázne 30 eur, tak to samozřejmě drahý je. Ale vlastně, když jdeš na nějaké jako vyšetření, třeba nevím, na mamograf nebo tak, tak než abys tady čekala v nemocnici, než na tebe přijde tamhle řada, tak jdeš tady a hnedka tě vezmou, nebo na CTčko, nebo prostě víš co, kdyby jako na co musíš třeba opravdu jako u nás v Čechách čekat jako kdo ví jak dlouho, tak tady prostě si zaplatíš jako soukromý nějaký CT a tak a stojí to třeba jako 100 eur nebo 120 eur, není to něco, co by jako člověk nemohl zaplatit, jo? Nebo mamograf stojí, já nevím, asi 50. Prostě, když to potřebuješ, tak to zaplatíš a je to zaplatitelný. A to pak je něco samozřejmě, když potřebuješ operace v soukromém zařízení a tak to už jako samozřejmě potom leze do tisíců eur a to už jako drahý je. Ale jen tak jít k doktorovi, než čekat, až jako se dostaneš někde na řadu ve státním zdravotnictví, tak to já bych radši jako šla tisíckrát prostě a zaplatila se.
Možná zase tak kliše, když se tak nějak retrospektivně koukla na to všechno, co jsi zažila, jednak na svých cestách, ale hlavně teda při životě na Korfu. A měla si, se zobecnit, ale jako kdyby si mohla říct, co bychom se jako od sebe v podstatě mohli naučit. My jako Češi od řeků a Řeci třeba od nás.
Hele, tak my určitě od řeků takovou tu přátelský na první dojem, jak říkám, jak už jsem zmínila, prostě Řekové nejsou moc lepší nebo jiný než Češi, jako vlastně jsme všichni stejní, jako tady jsou taky, se nenávidějí sousedi mezi sebou a rodiny a hádají se o dědictví, prostě jako všude jinde. Ale mají takový to, že vyjdeš ven a někdo ti popřeje dobrý den, každý pondělí ti tady všichni na ulici přejou prostě hezký týden, každý prvního měsíce hezký měsíc, furt se tady prostě něco slaví, Řekové jsou takový jako vlastně přátelský otevřený, s každým se baví, nemají vůbec problém tě pozvat, tamhle sedí prostě tři na kafe a ty jdeš okolo a oni je, čau, pojď se k ráma sednout a to tě ani nemusí moc znát a už tě zvou a tak, takže tohle je hrozně příjemný na Řecku. A co by se Řekové mohli učit od Čechů? No tak dochvilnost určitě, to teda fakt jako jo, taky, protože třeba Řekové jako ono vidí, když se jako bordel tady venku různě a tak, ale jako jinak oni jsou hrozně čistotní doma, jako když přijdeš někomu domů, tak tam je jako naklizeno, to jsme se pozvali jednu Andrásovou kamarádku, která je taky doktorka, která přijela z Aten a já jsem opravdu si pozvala uklízečku domů, protože vím, jaký jsou řekyně jako neuvěřitelný na pořádek. Takže prostě tady byla uklízečka, která mi tady vypíglovala byt a přijela prostě Maria z Aten, přinesla si svoje vlastní chlor prostě a začala si tady čistit
koupelnu. Tak to je síla.
Takže to jsem se fakt musela smát, ale takže oni jsou jako v tomhle pořádný, jako když jde o jejich domovy, ale pak takový ten jako bordel venku, prostě recyklace jim nic neříká, ekologie jim nic neříká, tak to si myslím, že v tomhle Češi jsou teda fakt hodně napřed, že jim jako není jedno, jakože prostě Řekové žijou dneškem, což jako se projevuje právě třeba proto i tady jako v té šílené ekonomické krizi, který se odstly prostě po nás potopa, jako dneska žijem. Což na jednu stranu jako super, carpe diem, jo, dobrý, ale jako nezapomeň, že tady možná tvoje děti a vnoučata a možná i ty a budeš ještě něco potřebovat. Tak v tomhle jsou, jako bych řekla, Češi mnohem takový zodpovědnější, že trošku koukají do budoucnosti, trošku koukají přesně na to, aby nenechali pro ty děti prostě, no, pravda. Ale jo, a třeba v té recyklaci a v té ekologii bych řekla, že jsme opravdu jako Češi fakt strašně napřed.
Tak to je dobře. A dobře, tak poslední dotaz, to je takový ten retorický, který já dávám skoro každému. Řekněme, že bys měla přístup k jakýmkoliv prostředkům logistickým, finančním a mohla nějakým způsobem prostě vyřešit nějaký zásadní problém, který teď samozřejmě řešíme někde na světě nebo lokální.
No tak bych se zaměřila určitě na to, aby stopla válka v Rusku, Ukrajina, Palestína, Izrael a válka v Jemenu, nebo vůbec všechny války, kdybych měla tu opravdu tu možnost, protože zlo prostě přináší zlo a vlastně válka je horší než jakoby samotná chudoba, řekla bych, protože teda válka samozřejmě chudobu způsobuje, ale chudoba se dá nějakým způsobem řešit a tyhle ty váleční konflikty, které jsou fakt jakoby nesmyslný a jako už jedou x let a jsou to prostě generační věci, kdy jako si ty lidi nemůžou zapomenout ty křivdy a furt to jako jede dál a dál a dál, tak to vlastně jako nemá řešení, nemá to konec a je to fakt strašidelný a já to opravdu jako s hrůzou sleduju a musela jsem si to jako začít dávkovat jenom po malých dávkách, protože jestli mě něco deprimuje, tak je tohleto jako to takový to jako úplně zbytnilý zlo, prostě, který vlastně jako v těchto konfliktech jako strašně cítit. A to mi připadá jako fakt úplně nejhorší. Takže jako kdybych měla nějaký jako prostředky, ať už jakýkoliv kouzelných prsten, tak bych zastavila války.
Díky moc, já jsem fakt ráda, že to vyšlo. Já určitě taky, se ještě jednou spojím, jak se ti daří.
Děkuji, já strašně moc.
V příští epizodě si budu povídat s bývalým kriminalistou Vladimírem Dzurou, který byl dlouhá léta jediným českým vyšetřovatelem pracujícím u Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii v Hágu. Možná se ptáte proč? Poslouchejte Epimonie, jak totiž jinak. A dozvíte se to. Brzy naslyšenou.